πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό Παρασκευή, σήμερα 19 Ιανουαρίου. Ο μήνας είναι η εκπομπή σε διάδραση, 10 και 11 λεπτά είπαμε η ώρα, μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη, ο οποίος βρίσκεται στους ήχους μας. Επίσης, παρέα με τη Βασιλική Κολτσίδα, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση είναι επίσης εδώ, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για οτιδήποτε εσείς θέλετε. Βεβαίως έχουμε και τρόπο επικοινωνίας με SMS, μέσω SMS. Πρώτο γράφετε ένα κενό, αφήνετε στη συνέχεια, γράφετε το μήνυμα που θέλετε να μας στείλετε και το αποστέλλετε στο 54160. Τόσο απλά, και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Είναι μια πιο αμφίδρομη μορφή επικοινωνίας. Μουσική. στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα. Σε ό,τι αφορά τώρα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πρωτεύουσας, λίγο πάνω κάτω τα ξέρετε, έτσι. Υπάρχει μια αυξημένη κίνηση. Σύμφωνα με την τροχέα, η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την έξοδο στον κόμβο Καλυφτάκη έχει αρκετή κίνηση. Επίσης δυσκολεύει η κατάσταση αυτή την ώρα και στην παραλιακή, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου. Βεβαίως έχουμε και κίνηση εκεί στον Κηφισό, στα πέριξ του Κηφισού και επί της Λεωφόρου Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, αλλά και επί της Λεωφόρου Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυτά σε ό,τι αφορά την εικόνα της κίνησης στην Αθήνα αυτή την ώρα. Σε ό,τι αφορά στα του καιρού, τώρα ανοιξιάτικο στο καιρό σήμερα. Μπορεί να δούμε θερμοκρασίες σήμερα μέχρι και 18-19 βαθμούς Κελσίου. Ένας έτσι ανοιξιάτικος ωραίος καιρός. Από αύριο όμως τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Βαρύ χειμωνιά, έτσι τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Από αύριο Σάββατο βαρύ χειμωνιά και με χιόνια, τα οποία μπορεί να φτάσουν και μέχρι την Αττική. Θα έχουμε ανέμους, θα έχουμε καταιγίδες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χιόνι, γιατί είναι κάτι τέλος πάντων που το έχουμε στο μυαλό μας. Πολύ πιθανό να δούμε χιόνι να πέφτει πυκνό στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δηλαδή να το στρώσει κιόλας, να υπάρχει χιονόστρωση. Τώρα για την Αττική θα δούμε. Μπορεί να έχουμε κάποια χιονάκια εκεί στα βόρεια ορεινά ή μειωρινά μέσα στην Κυριακή. Και όλα αυτά περίπου μέχρι τη Δευτέρα, έτσι. Πόσες μέρες είναι? Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Ανατριήμερο το πηγαίνουμε περίπου. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Κάνουμε σταυροβελονιά, πώς το λένε. Τρεις μέρες άνοιξη, τρεις μέρες χειμώνας βαρύς. Και κάπως έτσι νομίζω θα μας πάει μέχρι την άνοιξη. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό για τα νεύρα μας, για το βιολογικό μας ρολόι, για την ψυχοσύνθεσή μας. Δεν είναι. Έχουμε που έχουμε τόσα άλλα. Είναι και αυτή η αναλλαγή ανατριήμερο. Εντάξει, κάπου. Και επειδή είπα έχουμε που έχουμε τα νεύρα μας, αυτό είναι μια καθημερινότητα πια για τους περισσότερους. Θέλω να πω δύο λόγια για την ακρίβεια. Με σπασμένα φρένα κυριολεκτικά κινείται η ακρίβεια στην χώρα μας. Αυτά τα συνεχόμενα κύματα ακρίβειας. Οι πολλές αυξήσεις στα βασικά προϊόντα. Αυτό φέρνει ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά, στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η προσπάθεια για την έβρεση χαμηλών τιμών είναι καθημερινή και βεβαίως τις περισσότερες φορές δεν βοηθά στον περιορισμό των εξόδων. Έως και 9 φορές υψηλότερες από την Ευρώπη οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω αυτό το πράγμα? Σε κάθε περίπτωση η ακρίβεια τρέχει με σπασμένα φρένα, με τις τιμές σε τυριά, σε φρούτα, σε λάδι να κρατούν τα πρωτεία, και τα στοιχεία τα τελευταία της Eurostat που ανακοινώθηκαν είναι αποκαρδιωτικά. Και την ίδια στιγμή αναμένεται και η εφαρμογή των μέτρων που εξήγηλε η κυβέρνηση, 4 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα δούμε και τι θα γίνει με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, γιατί πάντα βάζουμε και ένα αστεράκι και λέμε «Α, τώρα είναι αυτή η ανάφλεξη, έχει να κάνει με τους Χούθη». Αυτό καταλαβαίνετε, ότι σε ό,τι αφορά τα κόστη υπάρχουν τιμές που θα εκτοξευθούν έως και 273% πάνω, διάβαζα, λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς τώρα με το Σουέζ, ξέρετε, που έχει κλείσει και ούτω καθεξής. Άρα όλα μας αφορούν και αφορούν την καθημερινότητά μας. η παραγωγή και οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Καθημερινά δίνουν μάχη για να μπορέσουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Οι αγορές γίνονται πλέον με το σταγονόμετρο. Την ίδια στιγμή οι αγρότες εδώ στην Ελλάδα ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ τους. Θα υπάρχουν μαζικές κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες, οι οποίες και θα κλιμακωθούν μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα, εντάξει το καταλαβαίνουμε, αλλά υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα από αυτό που λέμε από το χωράφι στο ράφι. Αν αφήσουμε λίγο δεξιά τους παραγωγούς που έχουμε μιλήσει ούκο λίγες φορές εδώ στην εκπομπή και πιάσουμε ας πούμε το γάλα, την αγορά γάλακτος. Είχαμε μία σύσκεψη μέσα στην εβδομάδα, μια σύσκεψη όπου συμμετείχαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, δηλαδή ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρα ή ο αντιπρόεδρος. Υπήρχαν διάφοροι φορείς, γενικές διευθύνσεις τροφίμων ή υπό τον κύριο Αβγενάκη, για να δούνε πώς στοχευμένα, ποια θα είναι αυτά τα μέτρα που θα μπορέσουν να βοηθήσουν, ποιες θα είναι αυτές οι ενέργειες που θα μπορέσουν να προστατεύσουν την εγχώρια παραγωγή γάλακτος και των προϊόντων που παράγονται από αυτά. Ο Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων Ελλάδος, Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας για να το πω πιο σωστά, εδώ και περίπου 1-1,5 μήνα έχει κάνει δηλώσεις, έχουν κάνει καταγγελίες, έχουν πει τι είναι αυτό που συμβαίνει, έχουν κάνει προτάσεις, έχουν πει ότι η τιμή που εμφανίζεται στο ράφι πραγματικά δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που παίρνει ο παραγωγός. Υπάρχουν μεγάλες πιέσεις από τους γαλακτοβιομηχανίες, πιέσεις προς τους παραγωγούς να μειώσουν ακόμα περισσότερο τις τιμές τους. Πολλές φορές προμηθεύονται γάλα δίχως να γνωρίζει και ο κτηνοτρόφος την τελική τιμή και όπως λέει και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, παιδιά, οι τιμές αυτές στα ράφια δεν βγαίνουν ούτε με τα τιμολόγια, ούτε με τα εξοδολόγια, ούτε με τίποτα, και ότι υπάρχει θέμα πραγματικά. Θέμα ελεγκτικό, θέμα με το κράτος, θέμα με την πολιτεία, καθώς δεν υπάρχει λογική για το πώς αυξάνονται τόσο οι τιμές και τα κέρδη που εμφανίζονται. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα που θέλαμε λίγο να εστιάσουμε στην σημερινή εκπομπή γι' αυτό και μαζί μας τηλεφωνικά του ζητήσαμε εδώ να παρευρεθεί και αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης, είναι ο Περιφερειάρχης Ηπείρου. Χαίρετε κύριε Καχρημάνη.
Καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά να έχουμε. Είναι πολλά τα θέματα. Προσπάθησα λίγο έτσι συνοπτικά να τα βάλω όλο
αυτό. Είναι λίγο διαφορετικό αυτό που ασχολούμαι εγώ με το θέμα που σας είπε ο πρόεδρος του ΣΕΠ.
Είναι όμως, σχετίζονται όλα δηλαδή και στη σύσκεψη.
Κοιτάξτε, είναι πιο σύνθετο το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο απλό.
Ωραία, γι' αυτό σας καλέσαμε για να δούμε λίγο γιατί είναι τόσο σύνθετο, τι είναι αυτό που συμβαίνει και κυρίως από ό,τι διάβαζα και στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εστιάσατε και στους ελέγχους που έρχονται από το εξωτερικό.
Αυτό είναι ένα δεύτερο, θα τα βάλουμε όλα τα θέματα με τη σειρά.
Ωραία, να τα βάλουμε.
Πρώτον, στις 3 πρώτου έστειλα μια επιστολή στον κύριο Αβγενάκη και στον κύριο Στρατάκο επίσημη, στην οποία έλεγα ότι η επεσήμανση των γαλακτοκομικών προϊόντων που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχει υπουργική απόφαση 17-10 του 18 και υπάρχει και το αντίστοιχο ΦΕΚ 1295 β 12-4 του 18, δεν έχει εφαρμοστεί σωστά ποτέ. Τι ήθελα να πω με αυτό. Αυτό έτσι πως εφαρμόζεται σήμερα οδηγεί σε πλάνη τον καταναλωτή όπως όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τρόφιμου, η φύση, η ταυτότητα, οι ιδιότητες, ο χρόνος ζωής, ο τόπος παραγωγής και ο τρόπος παρασκευής. Δηλαδή, πάμε σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ και παίρνουμε τυποποιημένο ένα κίτρινο τυρί, δηλαδή κεφαλοτύρι, γραβιέρα κλπ.
Ναι.
Μιας γνωστής φίρμας. Ο νόμος αυτός λέει το εξής. Όταν γράφεις κεφαλοτύρι, ακριβώς από κάτω πρέπει με την ίδια γράμματοσειρά να γράφεις γάλα ελληνικό ή γάλα ε όταν είναι εισαγωγής από την Ευρώπη. Αυτό δεν το εφαρμόζουν ποτέ. Απλώς με πολύ μικρά γράμματα στην πίσω σελίδα γράφουν γάλα εντός, και αυτό είναι παραπλανητικό, προέλευση γάλακτος εντός ε, λες εσύ και η Ελλάδα είναι μέσα.
Ναι.
Και με πολύ μικρά γράμματα και μετά γράφουν ορίμανση, τυποποίηση, τάδε βιομηχανία. Αυτό είναι πλήρης παραπλάνησης από το γάλα που αγοράζουμε, από το γιαούρτι που αγοράζουμε και από όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παίρνουμε.
Άρα αυτό, πρώτον, αυτό έχει να κάνει και με την προστασία της εγχώριας παραγωγής γάλακτος.
Ναι, αλλά τι γίνεται τώρα, δεν έχει από το 18 που ψηφίστηκε αυτός ο νόμος και η υπουργική απόφαση και έγινε ΦΕΚ, ουδέποτε έχει εφαρμοστεί.
Ναι, έχουμε και αυτό
αυτά
το θέμα.
Αυτά έγραψα εγώ στον Υπουργό, ακούστε, και ο Υπουργός το έψαξε με τις υπηρεσίες του μαζί με τον γραμματέα, τον κύριο Στρατάκο. Βρήκαν την Διεύθυνση Αγροδιατροφής του Υπουργείου που έγινε και η σύσκεψη και άπαντες είπαν ότι εγώ έχω πλήρες δίκιο. Δηλαδή, είπανε του πρόεδρου του ΕΦΕΤ ότι κύριε πρόεδρε, στον έλεγχο που κάνετε, όχι εσύ, οι υπηρεσίες,
ναι, τα κλιμάκια,
ουδέποτε από το 18 μέχρι σήμερα έλεγξαν αν εφαρμόζεται αυτός ο νόμος. Δεν εφαρμόζεται. Και ο άλλος νομίζει ότι το κεφαλοτήρι είναι από ωραία βουνά της Ελλάδος και είναι εισαγόμενο μπασκί. Ο άλλος αγοράζει γάλα που, ή γιαούρτι και είναι από σκόνη γάλακτος αγελαδινού που έρχεται απ' έξω. Δεν μιλάμε για το πρόβιο. Αυτή είναι μία κατεύθυνση η οποία για μένα είναι και παραπλάνηση αλλά μπορώ να πω και απάτη. Άρα ό,τι προϊόντα υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ τέτοια που είναι τα 3/4 έπρεπε να κατασχεθούν πάρα αυτά και να γίνουν μηνύσεις. Ένα δεύτερο θέμα που απασχόλησε, δικαίωμα να φέρεις γάλα από το εξωτερικό έχει ο καθένας. Όταν έρχεται ένα αυτοκίνητο, εγώ θα σας μιλήσω στην Ιγουμενίτσα γιατί έτσι το βρήκα και το κατάλαβα τι γινόταν. Το δελτίο αποστολής όταν έρχεται κάτι από το εξωτερικό γράφει CMR. Το CMR είναι το διεθνές τέτοιο δελτίο αποστολής. Αυτό το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να γράφεται ηλεκτρονικά. Δεν γράφεται ηλεκτρονικά, γράφεται με το χέρι.
Δηλαδή να έχει ένα barcode.
Ναι, ναι. Το δεύτερο και βασικό, δεν γράφει τι είδος γάλακτος είναι για μόλις μπει στο εργοστάσιο, αν είναι πρόβιο να το πάμε και να το γράψουμε γελαδινό για να μην μπαίνει στα pop. Το τρίτο και βασικό είναι ότι δηλαδή τα συνοδευτικά έγγραφα είναι αμέσως από τα σύνορα παραπλανητικά. Και εκεί αμέσως μπορεί να κατασχεθεί. Κάποτε εγώ έκανα στο Ελγό Δήμητρα να ανοίξουν κάποια από αυτά τα βιτία που έχει 4 ενδιάμεσα διαμερίσματα και τους είπε θέλουμε εισαγγελική παραγγελία. Είπε ο Υπουργός ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχει εισαγγελέας και αστυνομία και θα ανοίγουν υποχρεωτικά. Του ζήτησε ο Υπουργός.
Τώρα, επειδή όμως υπάρχει και ένα θέμα με τους ελεκτικούς μηχανισμούς, υπάρχει μια εμφανής αντιναμία.
Τελειώσω. Δεν τέλειωσα και μετά ό,τι ερώτηση θέλετε. Γιατί αυτά που λέω δεν έχουν περάσει ποτέ στον κόσμο και κοροϊδεύεται ο κόσμος. Δηλαδή, ενώ είναι εισαγόμενα τα περισσότερα, εδώ τους πιάσανε να πουλάνε φέτα στην οποία είχαν γελαδινό γάλα και για να αυξήσουν τα λιπαρά βάζανε λιπαρά από φινικέλαιο. Ένα άλλο πράγμα που κάνουν είναι μέσα στα ίδια τα εργοστάσια που παράγουν φέτα με την υπερδιήθεση περνάνε ξανά το τυρόγαλο μέσα και ενώ θέλει 4 κιλά γάλα να βγάλεις 1 κιλό φέτα, αυτοί το βγάζουν με 2,5 κιλά γάλα, 1 κιλό φέτα. Όλα αυτά είναι απάτη. Αυτά πρέπει να σταματήσουν, για να μην πούμε ότι έχουν εργοστάσια στα Βαλκάνια ή αλλού στον κόσμο και πουλάνε αφού έχουν τον κωδικό τον ελληνικό με δικά μας προϊόντα. Καταλαβαίνετε ότι έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μπράβο στον Υπουργό, γιατί πρώτη φορά θέτει τα θέματα. Πρέπει να ελέγχεται το ισοζύγιο, όχι μόνο το γάλακτος με τα προϊόντα που παράγονται αν έρχονται απ' έξω, είτε είναι από το εσωτερικό, του κρέατος, στο μέλι. Εδώ φέρνουν μέλι από την Κίνα που είναι για να ταΐζουν τα μελίσσα και το πουλάνε ως μέλι Βουλγαρίας ή Ελλάδος. Πρέπει να ελέγξουν το λάδι, πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό ήταν το σύστημα Artemis, δεν έχει δουλέψει ουδέποτε στην Ελλάδα.
Αυτό το σύστημα Artemis που μάλιστα υπάρχει, λέξτε, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί.
Για μένα υπάρχουν ευθύνες σοβαρές, πρώτα του ΕΦΕΤ, ο οποίος εγώ κατάλαβα δεν είχε καταλάβει καν το νόμο το 18 διαχρονικά. Και έκαναν έλεγχο, λέει, να δούμε τι έχει το κάθε τύρι μέσα.
Μα δεν έχει
το λύκο, εσύ ψάχνεις για το ρούς, αφού πουλάν ψεύτικα προϊόντα.
Καλά, μία από τις βασικές αρμοδιότητες του...
Αν σειρά, προσέξτε τώρα, έρχομαι σε αυτό που σας είπε ο εκπρόσωπος του ΣΕΚ, αν όλα αυτά μπουν στη σειρά και ο Έλληνας κτηνοτρόφος και ο αγελαδοτρόφος θα πάρει τιμή στο γάλα που δεν βγαίνει πουθενά και ο προβατοτρόφος και ο έχουν γίδια.
Ο ΕΦΕΤ δηλαδή, που μία από τις βασικές αρμοδιότητες του.
Αυτή τη στιγμή ο έλεγχος που κάνει είναι πλημελέστατος, γιατί δεν εξετάζει αν εφαρμόζεται ο νόμος που ψηφίστηκε το 2018. Είναι υποχρεωμένη στην μπροστινή σελίδα με ίδια γράμματα όπως είναι το προϊόν. Γάλα, από κάτω θα γράφει γάλα ελληνικό. Γάλα από σκόνη ή
το γιατί όμως. Το καταλάβα.
Μα γιατί να πάτε στη μέση.
Όχι, όχι,
γιατί
δεν θέλω να πω αυτό. Αφήστε με να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ. Το γιατί ο ΕΦΕΤ δεν το κάνει όμως. Διότι μέχρι τώρα θεωρούσαμε, λοιπόν, πιστεύαμε, επικαλούνταν ότι δεν υπάρχει επαρκής κόσμος να κάνει τόσους ελέγχους.
Έρχεται η ευθύνη όχι μόνο στους πολιτικούς υπεύθυνους που κατά καιρούς μπαίνουν στον ΕΦΕΤ. Έρχεται στο μόνιμο προσωπικό, δηλαδή στους μεγάλους που έχει ο ΕΦΕΤ στην Αθήνα, οι οποίοι, αν και εγώ σαν περιφερειάρχης δεν ερχόταν να μου τα θέσει η αρμόδια υπηρεσία και να μου πει, κύριε περιφερειάρχα, εδώ ο νόμος είναι έτσι, αυτά εγώ δεν τα ανακάλυψα μόνος μου, τα έφερε η υπηρεσία μου και μου λέει νόμος είναι έτσι και δεν τα ρωτάνε.
Μα εδώ είπατε ότι δεν ξέρανε, αμφιβάλλετε και αν γνωρίζανε το νόμο του 18.
Εγώ πιστεύω οι πολιτικοί προϊστάμενοι δεν το ξέραν. Αλλά οι άλλοι υπάλληλοι, οι ανώτατοι μέσα στον ΕΦΕΤ, είτε στον Ελγό Δήμητρα ή οπουδήποτε αλλού, έπρεπε να τα ξέρουν.
Αυτό που αναφέρατε νωρίτερα για το
Artemis... Και γι' αυτό είπε και ο Υπουργός, πόλεμος μέχρι εσχάτων. Γιατί κατάλαβαν ότι αυτά που τους έλεγα δεν ήταν αρλούμπες. Τους τα έδωσα γραπτός με την υπογραφή μου και έτσι έγινε και η σύσκεψη μετά, αφού τα εξέτασαν επί 15 μέρες.
Ωραία, πώς θα ενεργοποιηθεί αυτός λοιπόν ο μηχανισμός,
λοιπόν,
υπάρχει καταρχάς ο μηχανισμός
το
αυτός.
Το γάλα που έρχεται απ' έξω σταματάς την ταλίκα που το φέρνει και τις κάνεις έλεγχο στα συνοδευτικά όργανα, γιατί μετά κάνανε και τριγωνικές, εμφανιζόταν η Κύπρος μέσα, εμφανιζόταν η Βουλγαρία, τον Μπλαγκόγεβαν της Βουλγαρίας και λοιπά και χανόταν τα ίχνη.
Άρα το ένα είναι ελέγχου στη διακίνηση του γάλακτος.
Που θα έρθει.
Από το εξωτερικό.
Ναι, όχι μόνο του γάλακτος. Mm.
Σε όλα τα
σε
προϊόντα,
προϊόντα. Του πρωτογενού τομέα. Mm. Το δεύτερο και βασικό είναι τα ίδια τα προϊόντα. Στη μεν φέτα έρχεται και το θέμα της υπερδιήθησης, στην οποία δεν πρέπει να υπάρχει τυροκομείο που παράγει φέτα στον ίδιο χώρο να έχει και το μηχάνημα που παράγει μυζήθρα, γιατί τι κάνουν. Α, λέει, εγώ βγάζω τέτοιο απλό, από το τυρόγαλο βγάζω...
Ανθότυρο, ας πούμε.
Τον ανθότυρο. Mm. Αυτό δεν το έχουν για το ανθότυρο. Αν δείτε, πολλοί τα έχουν και στη βιτρίνα να δείχνουν ότι είναι έξυπνοι. Ξαναπερνάνε το τυρόγαλο μέσα και αλλάζουν την αναλογία που δεν είναι φέτα αυτό. Αυτό είναι λευκοτυρί.
Άρα τώρα μπαίνουμε και μέσα στα καταστήματα, δηλαδή στα σούπερ μάρκετ.
Τώρα μπορεί στο σούπερ μάρκετ σήμερα, εάν μπει ο ΕΦΕΤ, να κατασχέσει τα 3/4 των προϊόντων που πουλάνε, που δεν εφαρμόζεται η υπουργική απόφαση 17-10 του 18.
Υπάρχει αυτός ο μηχανισμός όμως, είναι ένα βασικό ερώτημα.
Είναι τόσο απλό, δεν θέλει πολλούς. Εμείς είπαμε να μπάλουν και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και το ΕΛΓΟ Δήμητρα και οι τρεις μαζί, για να φυλάγονται τα έρμα.
Και υπάρχει και ένα τρίτο τώρα. Υπάρχει και αυτό το θέμα το πάρα πολύ σημαντικό με τις πρακτικές που έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει που οδηγούν σε συμβόλαια, για παράδειγμα, με μειωμένες τιμές.
Κοιτάξτε, όταν είναι ασίδωτοι κάποιοι και παίρνουν τη μεγάλη ποσότητα απ' έξω, το προσέξτε τι λέω, παίρνουν και λίγο στην Ελλάδα που δεν το έχουν ανάγκη αλλά το θέλουν για περιτύλιγμα της όλης δουλειάς τους, φυσικά είναι να ρίχνουν τις τιμές.
Αυτό.
Αν εγώ φέρνω γάλα απ' έξω και κάνω φέτα με γελατινό γάλα, με πρόσμιξη και με λίγο πρόβιο και βάζω και πρωτεΐνες μέσα ή λιπαρά από φινικέλαιο, γιατί να τον έχω ανάγκη να τον πληρώσω τον κτηνοτρόφο. Παίρνω λίγη ποσότητα για να φαίνεται ότι πήρα και με υγεία και χαρά.
Και να πούμε και στους ακροατές μας εδώ ότι, για παράδειγμα, γιατί το επισημαίνετε και εσείς συνεχώς, οι τιμές στο αγελαδινό γάλα είναι πολύ κάτω από το πρόβιο. Δηλαδή μιλάμε, μπορεί να είναι και 0,60.
Εντάξτε, δεν βγαίνει ούτε το ένα βγαίνει, ειδικά το αγελαδινό δεν βγαίνει πουθενά με την τιμή που υπάρχει στην αγορά, αλλά έρχεται πολύ φτηνό γάλα απ' έξω, σκόνη ή κρέμα γάλακτο στο γελατινό. Να σας πω γιατί έρχεται φτηνό. Γιατί έξω δεν ποτίζουν ειδικά, τα γελάδια τα έχουν έξω, το πρωί βρέχει, το απόγευμα έχει ήλιο. Με αυτόν τον τρόπο έχουν τζάμπα ζωοτροφή. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν τα δικά μας κοστολόγια, αλλά δεν έχουν και τη δικιά μας ποιότητα.
Αυτό όλο που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να πούμε τι είναι αυτό που χρειάζεται εσείς, κύριος, που τα έχετε επισημάνει και όπως φαίνεται βρήκατε ευήκοα ότα. Αυτό εν τέλει θα βοηθήσει και την τιμή στο ράφι. Δηλαδή αν
θα
υπάρχει...
σας πω και την τιμή στο ράφι, γιατί σιγά σιγά θα ξεσκεπαστούν ότι δεν είναι... αυτή τη στιγμή στο ράφι πολλές πουλάνε και φύκεγε με τα ξωτές κορδέλες. Όχι όλοι, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ σας κάνω ένα χοντρό λογαριασμό. 1,5 ευρώ το κιλό το γάλα το πρόβιο. Επί 4 κάνει 6 ευρώ η αγορά. Συν η μεταφορά, συν το ΦΠΑ, συν η επεξεργασία, να το πούμε 9 με 10 ευρώ. Με 12 ευρώ βγαίνει στην αγορά άνετα. Εδώ βλέπουμε άλλες τιμές. Η κανονική φέτα, το άσπρο, το λευκό τυρί, αν το πας από γελατινό και διεισαγόμενο που έχουν, ούτε 5-6 ευρώ.
Που το βλέπεις και πάλι 12 ευρώ.
Καταλάβατε τι είπα. Απλά λογαριασμός, πώς λέμε εμείς, στο μέτσοβο
κερατσίδικος. Μάλιστα. Αυτός ο μηχανισμός, λοιπόν, αυτά που συναποφασίστηκαν σε αυτή τη σύσκεψη, θα ενεργοποιηθούν άμεσα?
Εγώ είδα για πρώτη φορά είδα υπουργό, ο οποίος, αφού στην αρχή κράτησε αυτά που τα έδωσα γραπτός για 15 μέρες, με πήραν τηλέφωνο, συμμετείχα στη σύσκεψη αυτή και κατάλαβα ότι ο αγώνας θα είναι μεγάλος, γιατί αυτό το Υπουργείο είχα πει κάποτε ως υπεύθυνος της Ένωσης Περιφερειών για τα αγροτικά θέματα θέλει γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο.
Άρα αναμένουμε άμεσα να τα δούμε, να υλοποιούνται, να ενεργοποιούνται. Αλλά δεν λέω αύριο το πρωί.
Στον αέρα αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναβγεί. Μέχρι τώρα όλοι ποιούσαν την Nissan, είτε ξέροντας ή έχοντας άγνοια.
Μάλιστα. Ωραία, κύριε Καχρημάνη, έχει σημασία νομίζω να βρισκόμαστε σε επαφή για να βλέπουμε τα όποια βήματα γίνονται από εδώ και πέρα. Να μην το αφήσουμε δηλαδή το θέμα αυτό και να μείνει σε μία σύσκεψη.
Ήταν αποφασισμένος και ήδη πήρε τις εισαγγελείς μαζί με την αστυνομία να ξεκινήσουν ελέγχους σε αυτά τα πράγματα που είπαμε και έδωσε και εντολή και στον ΕΦΕΤ και στην Ινστιτούτο και στο... ΕΛΓΟ Δήμητρα.
Ναι, γιατί ξέρετε, μια από τις παθογένειες αυτής εδώ της δόλιας της χώρας με όσα έχει τραβήξει είναι ότι πολλές φορές υπάρχουν νόμοι, έχουν ψηφιστεί νόμοι.
Μα δεν καταλάβατε. Αλλά... Δηλαδή, εδώ εγώ δεν το πίστευα. Όταν μου το έφεραν οι υπηρεσίες μου εδώ μέσα και μου είπαν ο νόμος λέει αυτό, ενώ αυτοί το βάζουν με μικρά γράμματα στην πίσω πλευρά της συσκευασίας, λέω μήπως κάνετε κανένα λάθος.
Ναι.
Και μου τα έφεραν, κάναμε σύσκεψη εδώ, μιλήσαμε. Λέω, γράψτε και το έγγραφο, βάλτε και υπογραφή και μου το έφεραν. Και όταν το έστειλα στο Υπουργείο, δεν σας κρύβω ότι στην αρχή είχα μέσα μου, είναι δυνατόν από το 18 μέχρι σήμερα εμείς είμαστε οι έξυπνοι και οι άλλοι είναι οι βλάκες.
Ναι, ναι, ήσασταν επιφυλακτικός, λέτε μήπως έκανα και λάθος, ναι. Δεν γίνεται
και
αυτό.
Και όταν με πήραν από το, από το γραφείο του Υπουργού και μου είπαν τελικά είχατε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι μου λέει.
Δυστυχώς.
Και είδα ότι κάποιοι και στη σύσκεψη είχαν άγνοια.
Μάλιστα, αυτό το κρατάμε, κύριε Καχρημάνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Χάρηκα, γεια
σας. Και εγώ, γεια σας. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Γιάννης Στασιούλας. Ο κύριος Γιάννης Στασιούλας είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδος. Χαίρετε, καλή σας ημέρα. Να σας καλημερίσω πρώτα.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, ένα θέμα που διαβάσαμε και εμείς, είδαμε δημοσιεύματα των ημερών αυτών, των τελευταίων, έχει να κάνει πραγματικά με μία υπόθεση που προσομοιάζει με σύγχρονο δουλεμπόριο. Έγιναν κάποιες καταγγελίες από εσάς, από την Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδος, σχετικά με μία εταιρεία, που διαφήμιζε ως βιτρίνα φτηνά εργατικά χέρια. Αυτή η καταγγελία που εσείς κάνατε μάλιστα κινητοποίησε, προκάλεσε και την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, και θα ήθελα πάρα πολύ λίγο να μας βοηθήσετε να δούμε το θέμα αρχής γενομένης από την καταγγελία που κάνατε, δηλαδή για ποιο λόγο.
Ναι, η καταγγελία είναι μια πραγματικότητα. Την κάναμε γιατί συμβαίνει. Και συμβαίνουν τέτοιες πρακτικές, ένα σύγχρονο, όπως πολύ σωστά είπατε, σκλαβοπάζαρο, πάνω σε ένα έδαφος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χώρο των κατασκευών, της οικοδομής. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Υπάρχουν εργαζόμενοι οικοδόμοι,
ναι,
που προσλαμβάνονται σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες διαμέσου εταιριών καθαρισμού για να γλιτώνουν οι εργοδότες το ασφάλιστρο, να γλιτώνουν την υποχρεωτικότητα να εφαρμόζουν τη συλλογική σύμβαση εργασίας που έχουμε υπογράψει με τις αντίστοιχες εργοδοτικές οργανώσεις. Αυτή τη στιγμή η συλλογική σύμβαση εργασίας μας δεν κηρύσσεται αδικαιολόγητα υποχρεωτική από το Υπουργείο Εργασίας ώστε να κλείσουν τα παράθυρα και να μην την εφαρμόζουν μόνο αυτοί που την έχουν υπογράψει, αλλά γενικώς να είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου. Αυτή τη στιγμή, κυρία Πίτα, οι εργαζόμενοι στην οικοδομή ασφαλίζονται με τα μισά ένσημα σε σχέση με αυτά που δουλεύουν, τις μέρες εργασίας. Υπάρχει μια τεράστια εισφορά διαφυγή. Δουλεύουν οι εργαζόμενοι οικοδόμοι για να πάρουν ένα μεροκάματο υπεροριακά, χωρίς να δηλώνονται υπερορίες και χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις. Τα μέτρα ασφάλειας είναι ελιπέστατα, η εντατικοποίηση είναι φοβερή. 23 συναδέλφοι μας έχουν χάσει τη ζωή τους το 2023 κατά συνέπεια. Για να επανέλθουμε στην καταγγελία, ο δουλέμπορας βρίσκει έδαφος για να πουλήσει τις υπηρεσίες του. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτός που διαφημίζει και πουλάει τις υπηρεσίες.
Και αυτός που αγοράζει.
Υπάρχει και ο άλλος που αγοράζει.
Άρα αυτές οι εταιρείες τι κάνανε επί της ουσίας? Λέγανε εδώ Ελλάδα και μέσω της εταιρείας μας θα υπηνικιάσετε φτηνά χέρια.
Στέλνανε mail, έτσι ξεδιάτροπα. Στέλνανε mail στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, σε κατασκευαστικές εταιρείες, σε μεγάλα εργοτάξια της Αττικής και αλλού, και τους λέγανε εμείς εδώ έχουμε φτηνά εργατικά χέρια. Αξιοποιώντας την τελευταία νομοθετική ρύθμιση που λύνει ένα πρόβλημα, νομιμοποιεί ορισμένους μετανάστες που είναι εγκλωβισμένοι σε καθεστώς ομοιρίας και χαρακτηρίζονται.
Που είναι χρόνια εδώ, που έχουν συγκεκριμένες.
Καλώς δίνεται αυτό, αλλά την νομιμότητά τους τη συνδέει ως προϋπόθεση με την εργασία και γίνεται τώρα αυτό το δικαίωμα και αυτών των ανθρώπων να έχουν νόμιμη υπόσταση γίνεται αντικείμενο εκβιασμού διαμέσου της εργασίας για αυτούς τους επιτίδιους. Άρα υπάρχουν οι δουλέμποροι και υπάρχουν και οι εργοδότες που θέλουν φτηνή εργατική δύναμη, γιατί διεξάγεται τώρα και μια συζήτηση ότι λείπουν εργατικά χέρια.
Ναι.
Βεβαίως υπάρχει αυτό σαν πρόβλημα, αλλά η ουσία είναι ότι για να βρεθούν τα εργατικά χέρια να δουλέψουν και στην οικοδομή, γιατί οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι στην οικοδομή που δουλεύαν πριν 10 χρόνια, πριν τη μεγάλη κρίση, πάλι εδώ είναι, έχουν μετακινηθεί.
Αυτό ήθελα να πω, ότι ο κλάδος επλήγει, είναι ο πρώτος που επλήγει εν μέσω οικονομικής κρίσης από την αρχή, έτσι ο οικοδομικός τομέας.
Για να επιστρέψουν λοιπόν οι οικοδόμοι στην οικοδομή, πρέπει να πληρωθούν, πρέπει να λυθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα που και εσείς θα το έχετε ακούσει και όσοι μας ακούνε τώρα από τους ακροατές θα το επιβεβαιώνουν ταυτόχρονα, ότι πολλοί οικοδόμοι πλησιάζοντας προς τη σύνταξη δεν έχουν τα ένσημα γιατί τους έχουν κατακλέψει όλα τα χρόνια και την περίοδο της κρίσης και την περίοδο τώρα της ανάπτυξης και λένε να πάω σε έναν άλλο κλάδο να δουλέψω έστω και με λιγότερο μεροκάματο για να κολλάω τα ένσημα. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία του ΕΦΚΑ που λένε ότι αυτή τη στιγμή που υπάρχουν τεράστια, που υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών, οι οικοδόμοι που δουλεύουμε σε μεγάλο ποσοστό, κολλάμε, κυρία Μπίτα, μόνο 15, επαναλαμβάνω, μόνο 15
ένσημα το μήνα, τα μισά δηλαδή περίπου.
Δηλαδή υπάρχει ένα κλέψιμο εδώ και δεν υδρώνει το αυτή κανενός.
Αυτές
εμείς αυτά θέλαμε
Αυτές οι εταιρείες.
Να καταγγείλουμε και στην Υπουργό, τη νέα Υπουργό Εργασίας. Τα έχουμε πει και στον προηγούμενο Υπουργό Εργασίας. Έχουμε αποσπάσει κάποιες δεσμεύσεις. Αυτό θέλαμε να πούμε και έχουμε ζητήσει ραντεβού. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα γίνει το ραντεβού. Με αφορμή και τη μεγάλη απεργία που έχουμε πανελλαδική στις 31 του Γενάρη. Για αυτά τα θέματα δηλαδή. Για το ένσημό μας, για το μεροκάματό μας, για τα μέτρα ασφάλειας. Δεν λέμε κάτι. Ουσιαστικά δηλαδή προβλήματα που ανακόπτουν και να βρεθούν εργατικά χέρια και ο εργαζόμενος στην οικοδομή να δουλεύει σαν άνθρωπος.
Και να μην ξεπετάγονται και σαν τα μανιτάρια τέτοιου είδους εταιρείες, είτε δικηγορικές εταιρείες, έτσι, ως βιτρίνα εννοώ, είτε εταιρείες εργολαβίας, καθαρισμού. Το ότι έχουμε την παρέμβαση της εισαγγελίας πάντως είναι σημαντικό πάνω σε αυτό το θέμα μετά δηλαδή.
Για τη συγκεκριμένη εταιρεία ότι διαφημίζει τις υπηρεσίες της ακόμα και στο Πακιστάν με ξενόγλωση καταχώρηση στο ίντερνετ που λέει εκεί πέρα στους εργαζόμενους ελάτε εδώ, τόσο είναι το μεροκάμα το πιο φθηνό, θα σας βρούμε δουλειά. Δηλαδή και εμφανίζεται ως υποτμήμα αυτής της εταιρείας. Εμφανίζεται ως οργάνωση υποστήριξης, λέει, των μεταναστών. Δηλαδή είναι μια εταιρεία που έχει, έχουν επιβληθεί πειθαρχικά μέτρα από
ναι, τον, γιατί έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν, άκουγα τον κύριο Βερβεσό, τον πρόεδρο του Δικαιοκολογικού Συλλόγου.
Ακριβώς, με ακρίβεια το λέτε. Και η ίδια η εταιρεία, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα, αφού πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, έζησε τις καταχωρήσεις από το διαδίκτυο και έβγαλε ανακοίνωση τι πιο σύνηθες ότι για όλα αυτά ένας άπειρος χειριστής που έβαλε αυτή την καταχώρηση που έβαλε.
Μάλιστα.
Ξέρουμε τι συμβαίνει. Εμείς είμαστε ένα συνδικάτο, μια συνδικαλιστική οργάνωση που δεν είμαστε μέσα στα γραφεία. Τώρα που σας μιλάω κατευθυνόμαστε μαζί με συναδέλφους για να μιλήσουμε για την απεργία μας σε εργοτάξεις, σε μεγάλα εργοτάξια. Δεν είμαστε ένα συνδικάτο που πληροφορούμαστε από τα γραφεία του τι συμβαίνει στον κλάδο. Είμαστε μέσα στον κλάδο, παρεμβαίνουμε, έχουμε αποτελέσματα, αποσπάμε δεσμεύσεις και από το Υπουργείο.
Και οι παρεμβάσεις αυτές έχουν και αποτελέσματα, το βλέπουμε.
Γι' αυτό και λέμε ότι όσο περισσότεροι οικοδόμοι, αυτό απευθύνεται σε εμάς, στους οικοδόμους, είναι δίπλα στα συνδικάτα μας, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο, έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις να έχουμε αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Αποτελέσματα όχι για να λέμε να χειροκροτάμε τον εαυτό μας.
Όχι, για τα αυτονόητα δικαιώματα του κλάδου.
Τα αυτονόητα δικαιώματα και θα βελτιώσουν την ζωή και τη δουλειά των οικοδόμων.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τασιούλα.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδος. Τώρα, λίγο πριν περάσουμε και σε τραγούδι και λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, θέλω να πάμε λίγο να ακούσουμε μία δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, για το σχέδιο νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε τι είπε.
Θα συνέλθει η ιεραρχία μετά από 2-3 μέρες. Και εκεί θα ακουστεί η άποψη της Εκκλησίας επισήμως. Σε τέτοια θέματα ούτε ο Αρχιεπίσκοπος δεν μπορεί να πάρει θέση, ούτε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, απλώς η θέλησή του και την πορεία του. Και στο τέλος είναι ο κόσμος, ο λαός μας. Αν ο λαός μας θέλει να κάνει αυτό, θα το κάνει. Αν δεν θέλει, όχι. Το ποιμνιό δεν θέλει να κατανά, να ενημερωθεί πρέπει. Για να ξέρουμε τι ζητάμε και γιατί το ζητάμε. Και ποιος μας βάλει να το ζητάμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει ο κόσμος να καταλάβει και να δει πώς θα τα παιδιά εκείνα που θα έρθουν, δεν ξέρω πώς θα είναι, πώς θα ζήσουν σε μια οικογένεια που θα έχει δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες, πώς θα ξυπνάει το πρωί μέσα στο σπίτι και τι θα βλέπει γύρω του και μια κοινωνία που δημιουργείται καινούργια, δεν την απορρίπτουμε, βλέπουμε μια τάση προς τα εκεί. Μια τέτοια κοινωνία έχει το δικαίωμα ο καθένας να τη διαστρέφει και να την κάνει όπως θέλει και οι άλλοι δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε ότι δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα. Είναι θέμα της κοινωνίας. Η Εκκλησία δεν απαραίτητα όπλα να κάνει ξέρω εγώ οτιδήποτε, αλλά έχει καθήκον να ενημερώσει τον κόσμο και ο κάθε ένας από εμάς δεν πρέπει σε τέτοια θέματα μεγάλα να σκέπτεται τι θα πει δεξιά, τι θα πει αριστερά, τι θα πει κέντρο καταπαράταξη. Σκέπτεται ποια κοινωνία θέλουμε και ποια οικογένεια.
Αυτή ήταν η δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, και να σας πω ότι την Τρίτη στις 23 Ιανουαρίου θα έχουμε την έκτακτη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας Εκκλησίας της Ελλάδος, βεβαίως υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, για το θέμα αυτό, για την θέσπιση γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Αυτό θα είναι και το μοναδικό θέμα συζήτησης, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση. Και βεβαίως, τελευταίες ημέρες αρκετοί ήταν οι Μητροπολίτες που είχαν εκφράσει δημοσίως την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο αυτό που προωθεί η κυβέρνηση για τα ομόφυλα ζευγάρια, και μάλιστα ορισμένοι από αυτούς είχαν ζητήσει και τη σύγκληση της ιεραρχίας για να συζητηθεί αυτό το θέμα διεξοδικά. Λοιπόν, και λίγο πριν σας αφήσω σε σχέση με τη δήλωση που ακούσαμε νωρίτερα του Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου, που είπε μεταξύ άλλων ότι η Εκκλησία δεν θα πάρει τα όπλα, αλλά έχει καθήκον να ενημερώσει τον κόσμο και ότι ο καθένας από εμάς δεν θα πρέπει να σκέφτεται τι θα πει η δεξιά, η αριστερά ή η κεντρό, αλλά ποια οικογένεια θέλουμε, και ότι ο λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει, ο πολίτης είναι εκείνος που θα αποφασίσει και η Εκκλησία οφείλει να τον ενημερώσει. Στο τέλος είναι ο κόσμος, δηλαδή αν θέλει να το κάνει, θα το κάνει, είπε σε δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος, και ίσως εμέσως πλην σαφώς εννοούσε ότι θα μπορούσε να γίνει και ένα δημοψήφισμα. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε εμείς λίγο μετά τις 10 το πρωί. Για 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Προς το παρόν σας αποχαιρετώ από όλους εδώ τους συντελεστές, τον Νίκο Σκλαβενίτη, τη Βασιλική Κολτσίδα, την Ευαγγελία Χρούση και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Φώτης Παπούλιας.
Till we bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know into the sea. We'll be right back.